Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
Toukokuun toinen viikko on käynnissä. Se tarkoittaa muuten tasan tarkkaan sitä, että Kimanttia avauskautta on jäljellä. Tämä jakso mukaan lukien 3 jaksoa enää. Itse suuntaan tuonne Stanley Cup -finaaleihin ja Kimmo Timonen, Philadelphia -kirjeenvaihteemme. Oliko se niin, Kime, että sinä lähdet Roland Garrosin suuntaan kuuntelemaan Egalit, eli tennistermejä?
No kyllä se näin on. Eli sinne mennään toukokuun lopussa ja ikinä en ole Ranskan avoimia käynyt kattoon, niin mielenkiinnolla lähdetään muutama tennisottelu seuraamaan.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat halaavat Kimmo Timosta, pelaajat halaavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän katkon. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän katkon.
No tästähän kun tehdään normaalisitkin me aina tikusta asiaa, ja minä tiedän, että sinä olet tenniksen harrastepelaaja, niin kuinka kävisi Kimmo Timoselle, jos hän astuisi tennismailla kädessä ja tennislenkareissa sekä sporttisukissa Roland Garrosin massalle ja ottaisi avauskierroksella ATP-pelaaja vastaan, niin kuinka sä pärjäisit?
No turpaan tuli, että koliti.
Se on, tämäkin on pakko avata. Mulla oli ala-asteen luokkatoverina ja kaverina edelleenkin tuttuna miehenä, totta kai Vilenin Tero, joka on mun ikäluokkaa ja oli ihan Suomen ykkösiä siis meidän ikäluokassa ja oli maajoukkueen edustajanakin jossain kohtaa ja sitten pelasi Saksassa Bundesliigaa pitkään ammatikseen tennistä. Ja mähän sitten teini-ikäisenä urheilijankoltiaisena, mähän on ihan tasavarma, että mä muuten tenniksessä pärjään. Ja sanoin Terolle, että mennään ottaa, terveiset Terolle, jos kuuntelee, ja sanoin, että mennään ottaa matsia, hän suostui. Ja mä sain häneltä kyllä tennismailan, se on palkinto siitä ottelusta, mutta mä sanoin, että sun täytyy pelata ihan tosissaan, että mä haluan nähdä mun oikein tasoni. Niin hänen syöttövuoronsa oli 15.03.40 ja game, ja mun syöttövuoro oli ykkössyöttö 0.15, kakkossyöttö 0.30, kolmas pallo 0.40, ja näin me mentiin 2 erää 6.06.0, mä sain 2 pistettä koko matsissa.
Ei, kyllä se taso näin, kun ollaan tämmöisiä harrastepelaajia, vaikka minäkin pelaan paljon, ja mielestäni on ihan hyvällä tasolla, mutta kyllä siinä huima ero on sitten, kun lähdetään tämmöisiä, jotka pelaa pikkusenkin kilpaa. Sitten se pallo vaan lähtee sitä mailasta vähän erillä tavalla, mutta mä kerron vielä tämmöistä tennistä, tuli nyt mieleen, että mä olin pari viikkoa sitten, kaveri kuuluu semmoiseen tennisklubiin, mutta se klubilla oli siis 100 vuoden historia takana, ja se klubi on kuuluisa siitä, että ne pelaa myös krikettiä siellä. Eli siinä klubitalon edessä on semmoinen jalkapallo, vähän reilu jalkapallon kokoinen niin kuin nurmikenttä, joo, mikä on ihan loistavassa kunnossa. Mutta se idea siinä, kun me mentiin sinne, mä menin eka kertaa sinne nyt, niin se on vähän kuin Wimbledon. Eli me pelataan ruoholla tennistä, mutta tämä jutun juuri on siinä, että kaikkien pitää pelata valkoisissa. Joo. Ihan kuin Wimbledonissa, ei saa mitään kyllä väriä olla päällä. Ja mä kävin ostaa sitten valkoiset sukat mulla oli, mutta valkoiset kengät piti ostaa ja valkoiset shortsit ja valkoinen paita. Sitten mä tulin alakertaan ja tytär katsoi minua vähän aikaa ja sanoi, että meinaatko ihan oikeasti lähteä nuissa vaatteissa? Että pakko on lähteä, että kun valkoiset on. Se varmaan ajatteli, kun tämmöiset patukat on valkoisissa, niin ei näytä hirveän niin kuin tennispelaajalta. Että ei tullut komplimenttia kyllä tyttäriltä sinne tenniskupille lähtissä, mutta on se sitten tavallaan, kun sinne pääsi, kaikki oli valkoisissa, niin on se tavallaan ihan hienon näköistä.
On se, joo.
Ja on se, ruoholla pelaaminen on vähän erilaista tennistä, että ihan kiva kokemus oli sekin.
Joo, mutta se on tosiaan, että oikeasti tennispelaajan kanssa, kun käy pelaamassa, kun se ykkösyöttö kun tulee, niin sitä palloa ei oikeasti kerkeä edes näkeen tällainen niin harrastelijapelaaja. Että se vaan se no tulee joo, niin hirveätä kyytiä.
Se on erilainen kierre ja erilainen vauhti siinä pallossa.
Että
näin kun me puhutaan tennisestä, niin eiköhän ruveta vetää sellainen tennispodcast.
Kyllä, käy, kyllä. Oot sä rahnasto, niin mä oon turhapuro.
Sopii.
No niin, mennään meidän aihepiiriin. Se on NHL-jääkiekko jälleen kerran. Ja NHL-pudotuspelit on päällänsä, mutta jos et sä pahastu, niin mä aloitan tämän pienellä kunnianosoituksella jälleen kerran, kun siihen saumaa tulee. Eli Leonard Patrick Kelly, eli Red Kelly tutummin sanoen, 91 vuoden iässä tuolla Kanadan puolella, niin Toronton seudulla, niin nukkui ajasta iäisyyteen. Yksi NHL-historian isoimmista nimistä sieltä taustalla. Red Kellystä harvoin puhutaan, kun meillä on Morris Richardit ja Bobby Orrit ja Phil Esposito ja kumppanit on, niin kuin aina hahmottamassa, mutta jos ymmärrät tämän asian, niin ja sinä varmastikin me ymmärrät sen, mutta kun meillä Suomessa on ollut sanonta yhdessä luusta lähtien, että sä tarvit menestyvää joukkueeseen aina Jere Lehtisen. Niin Kanadassa on sanonta, että jokaisessa joukkueessa täytyy olla Red Kelly. Eli tällainen, joka ei välttämättä puhu niin paljon, mutta tekee asiat sitten enemmän kuin jämptisti. Ja Red Kellyä kuvastaa hyvin se. Tässä mä voisin esittää kysymyksen sulle, että kuka voisi nykyaikana tällainen olla, koska Red Kelly pelasi ensin Detroit Red Wingsissä ja oli siellä suuruuden aikaan puolustajana. Voitti 4 Stanley Cupia Red Wings-paidassa 47-60 välillä. Ja sen jälkeen treidattiin Toronto Maple Leafsiin ja historiakirjat sanoo, että Red Wings ei ollut sen jälkeen enää sama joukkue kuin Red Kelly vaihtoi Leafseihin. Eikä pelkästään, että se vaihtoi joukkuetta, vaan se vaihtoi pelipaikkaa. Ja tuli Leafseihin pelaan keskushyökkääjäksi, koska silloin pelattiin Bostoneita ja muita vastaan, jossa oli ja Montrealia vastaan, missä keskikaista oli kova juttu ja piti saada Red Kelly keskikaistalle, niin hän luuti sitten Torontossa keskikaistalle ja otti siellä seuraavat 4 kannua keskushyökkäjänä, niin olisiko sä voinut kuvitella jossain kohtaa, että Kallaveden poika alkaa pelaa sentteriä?
No, olisin voinut kuvitella, mutta mitä siitä olisi tullut, niin se on sitten toinen asia, että kyllä täytyy hattua nostaa, että pystyy noin vaihtamaan pelipaikkaa, että ei se nimittäin sentterin rooli, kun siinä kuitenkin aloitellaan ja se on oma taitolla lajissa se aloittaminen. Joo. Ja sen voittaminen vielä. Että kyllä se vaatii vuosien harjoittelua, eli kunnianosoitus hänelle siitä.
Kyllä, siis nykypäivän pelaajista mulla tulee mieleen nopeasti Dustin Byfuglien, joka pelasi Chicagossa hyökkääjänä ja sitten pelasi laitahyökkääjänä ja siirtyi pakkiin. Joo. Ja sitten Brent Burnsillä sama tarina laitahyökkääjästä. Kyllä. Pakki. Mun mielestä Burns yritti pelata myös keskellä Minnesota-aikanaan, mutta ei siinä menestynyt. Ja sen mä pystyn vielä ymmärtämään, että tänä päivänä puolustaja siirtyy laitahyökkääjäksi tai laitahyökkääjä puolustajaksi, mutta se, että menee siihen vastuullisen keskikaistan pelaajaksi puolustajasta tai toisin, ennen kaikkea niin päin, että menee puolustajassa keskushyökkääjäksi, niin se olisi täysin utopistinen ajatus tänä päivänä.
Ei semmoista pysty. Niin kuin mä sanoin, niin kyllä keskushyökkääjällä on semmoinen rooli kuitenkin joka suuntaan pelissä ja se aloitusten voittaminen omassa päässä esimerkiksi tai hyökkäyspäässä, niin kyllä sillä iso merkitys on nykypäivänä, niin ei. Siis olisi kiva nähdä Kimmo Timon se aloitusprosessi, että yhden kauden jää.
mä voisin tuoda sulle vähän jykevämpää teippiä ranteisiin, kun alkaa mailla kiliseen. Niin.
Mutta Byfuglien mä muistan vielä hyvin siitä, kun me pelattiin 2010 täällä finaaleita Chicagoa vastaan, ja se oli hyökkää silleen. Jumakeuta, täytyy kyllä myöntää, että kun se tsippasi sen kiekon siitä minun nenäistä kulmaa, niin kyllä piti miettiä kahdesti, että kumpi sinne kulmaan menee ensin. Että se on nimittäin sen kokoinen kaveri, että se jyrä alle jäät, niin voit aloittaa kesälomaa saman tien. Eli kyllä se sen kokoinen kaveri oli. Oh. Ja se, missä se oli hyvä, niin vitsi, se oli maali eessä semmoinen tankki siinä, että ei sitä siirretty minnekään. Se oli itse asiassa sillä käsiä ja semmoinen niin kuin hand-eye niin kuin coordination on aika hyvä. Eli kyllä se niin kuin ylivoimalla aika hyvä oli siinä maali eessäkin. Että ei näitä montaa ole, mutta nämä kyseiset kaksi herraa kyllä on molemmissa rooleissa tehnyt hienon uraa.
Ei, se on totta, joo, ja se on niin kuin Byfuglienkin, kun se maalin eteen tulee, laittaa totemipalut pystyyn siihen maalin eteen, ja sitten se pakkivalmentaja huutaa sitä penkiltä, että siirrä se sivuun, niin voi huutaa sinne vaihtopenkiltä takaisin, että tuu itse siirtää, koska tämä ei muuten siirrä.
Siirrä itse.
Niin.
Ei, kyllä mä muistan se, että kun mä pelattiin niitä finaaleja vastaan, niin ihan viesti oli, että ei sitä turhaa ruveta painamaan sen kanssa, jättäkää se siihen ja siivotkaa riparit sitten, jos niitä tulee.
Joo, ei siinä ole vaihtoehtoja, se on just.
Ei siinä ole. Ei
se on just
ole.
De. Katsotaan tähän päivään, mennään Red Kellystä eteenpäin tämän päivän asioihin. Ja kun tämä nyt on melkein jo voisi sanoa, että noussut klassikkoasemaan sosiaalisessa mediassa nämä meidän veikkaukset, niin tota, otetaan...
Hyvihän ne on mennyt.
Joo, veikkauksellakin on peli kaikki tai ei mitään, niin me oltaisiin siinä ei mitään sektorissa todella vahvoilla. Otetaan ensin tuo idän konferenssi ja noi pelatut asiat, koska siellä konferenssifinaali on jo selvillä. Boston voitti 6 peliin sitten Kolumbuksen 4-2 ja Tuukka, hei, aika maagista.
No tämä oli sarja, mitä minä seurasin niin kuin jopa Floridassa, kun olin lomalla, niin katoin näitä pelejä. Tämä oli niin kuin, mitenkäs tämä nyt kuvailisi, ihana sarja seurata näin fanina. Eli siellä oli kaiken näköistä vauhtia, taklauksia, niin kuin maaleja ja kaksi veskaria pelaa tosi hyvin, mutta kyllä mä laitoin Tuukallekin eilen, kun sarja meni poikki, että nyt oot ansainnut pari olutta, että otahan itsellesi pari olutta. Että oli niin hyvä kyllä, että varsinkin viimeiset 3 peliä tästä sarjasta, niin voisi sanoa, että Tuukka voitti sen sarjan. Totta kai eilen 6. peli, kun seurailin, niin Kolumbuksella 4-5-6 tolppaa ja yläärimaa. Totta kai onneakin tarvitaan, ja se oli Tuukan puolella tällä kertaa. Eli hyvä, hieno sarja.
Kyllä.
Ja tasaista vääntöä, ja Tuukka vei tämän vaan niin kuin Bostonin puolelle.
Joo, siis me voitaisiin alkaa puhua nyt pelitavoista ja pelikirjoista. Joo. Ja jutuista ja kaikista ja lyödä ne tiskiin ja niillekin pystyisi perustelemaan, mutta fakta on se, että esimerkiksi toi 6. peli viime yönä, niin Sergei Bobrovski oli hyvä, mutta Tuukka Rask oli parempi. Et Tuukka otti 39 kiekkoa kiinni, ei mennyt yhtään selän taakse. Ja sitten Bostonin maalit oli sellaisia, että hyvänä päivänä Bobrovski olisi ne 2 ensimmäistäkin napannut siitä kiinni.
Kyllä.
Ei vaan nyt jäänyt. Bobrovski ei ollut missään nimessä huono, mutta hän oli kuolevaisempi tuossa 6. pelissä. Ja se oli ero tuossa ottelusarjassa.
Niin, ja Tuukka, tiedätkö, tälleen pakin ja joukkueen kannalta, kun sitä seuraa, niin Tuukka oli jotenkin niin rauhallinen koko ajan. Ja se rauhallisuus antaa joukkueelle semmoisen rauhan siellä. Ja mä kuuntelin muutamia haastatteluja eilen peli numero 6, kun sarja meni poikki, niin siellä vaan sanottiin Tuukka. Me tiedettiin, kun nähtiin Tuukka heti ensimmäistä erästä lähtien, että sinne ei mene maaleja.
Joo.
Niin semmoinen itseluottamus, kun joukkueella on, kun mennään toiseen, kolmanteen erään, niin se kantaa jossain vaiheessa sitten hedelmää. Ja just niin kuin sanoit, niin Poporoski olisi voinut varmasti 1 tai 2 niistä ottaa kiinni.
Kyllä.
Että ne on isoja maaleja sit, kun näissä niinku tiukkoja sarjoja painetaan ja pelit on niinku 1 maalin ero, jos sinne menee yksikin helppo, niin ei voi sanoa, että ne oli helppoja, mutta torjuttavissa.
Kyllä.
Torjuttavissa kyllä, että ja eilen vaan se, että pienellä onnella niin tämä sarja olisi vielä kyllä mennyt pelin niinku
niin
Game 7,
eli
tällä kertaa onni oli Bostonin puolella. Pikkasen enemmän kuin Kolumbuksen, mutta helkutin tasainen sarja.
Kyllä.
Kaikin puolin.
Just näin. Ja kun me puhuttiin sitä Kolumbuksen leveydestä ennen tätä sarjaa, niin kyllä mun täytyy vähän ihailla myös Bruce Cassidyn Bostonia siinä suunnassa, että sulla on David, mekin puhuttiin Päkkäsistä jo aikaisemmin, mutta se, että sä pidät sen, niin kuin sen hulluraivohevosen, pidät siellä pilttuussa muutaman pelin ja päästät aina välillä kentälle ja sitten takaisin pilttuuseen ja kentälle, niin se menee kuin raivohärkäsiä, taklaa kaikki loppuun asti ja vaikka ei ole jalalla enää nopein, mutta tuo sen fyysisen muutoksen joka kerta, kun on kokoonpanossa, niin on se melkoinen rikkaus tuolle Bostonillekin, että niillä rosteri on niin leveä hyökkäistön osalta.
On, ja tietysti siinä tämmöisessä tilanteessa, kun isoja pelejä mennään, niin haetaan totta kai kokemusta ja haetaan semmoisia jätkiä, että tiedetään, mitä me saadaan niiltä. Ja kyllähän hän aika ison maalin teki siinä 3. erässä 3-0. Totta kai peli todennäköisesti oli jo ohi, mutta silti antoi rauhaa siihen loppurutistukseen. Ja nämä on vaan tärkeitä jätkiä tämmöiset sitten näissä tiukoissa peleissä. Kokemus ja ei sieltä välttämättä mitään highlight-suorituksista tule, mutta se coachi tietää, mitä siltä tulee joka ilta. Ja on se vähän siellä sitten, kun taklailee ja tulee vähän jotain semmoisia tilanteita, että niin kuin eilenkin sattui vähän semmoinen törkeä taklaus minun mielestä, niin siellä kuitenkin se on tämmöisiä jätkiä, että jos jotain sattuu, niin pystyy vähän puolustamaan sitä joukkuekaverita ja niin poispäin. Että isoissa rooleissa on tämmöiset jätkät.
Joo, David Backes on vähän sun saappaissa. Vähän eri tavalla, mutta kuitenkin sun saappaissa.
Joo, minäkin suojelin tuon meidän.
Sitä mä just tarkoitin. Joo, se oli just se pointti, mitä mä tässä hain.
Näin se menee.
Joo, mä lähinnä hain sitä, että silloin 928 runkosarjapeliä, silloin vähän vajaa 100 pudotuspeliä. Se oli Bluesin kapteenina pitkään. Ne oli konferenssifinaaleissa. Ja aina Losia ja Chicagoa vastaan, kun ne oli Primessa. Ja jäi aina vähän roikkuun vajaaksi. Ollut arvostettu pelaaja. Tuli Bostoniin, joutui Bluesista ulos, pääsi Bostoniin ja vähän heräsi uudestaan, että josko tällä porukalla. Ja nyt siinä on taas sellainen kaiku, että nyt se voisi olla Päkkäsin kohdalla mahdollista, koska mun kategoriassa hän menee niihin pelaajiin, joka on uurastuksellaan ansainnut sen, että et pääsisi kannuun käsiksi.
No se on just, että kyllä tämmöisille pelaajille, niin kuin Sanosessa totta kai on Joe Thornton ja tämmöisiä, niin toivoo, jotka on ikinä voittanut, niin no kyllä mä voin omasta kokemusta sanoa, että se on tietysti kruunu hienolle uralle ja kirsikka kakun päälle niin sanotusti, että en tiedä lopettaako pojat sitten, jos näin kävisi, mutta kyllähän aina toivoo tämmöisille äijille, jotka on siellä 1000 pelin paikkeille ikinä ei voittanut, että hän on yksi näistä, mutta kyllä mä sitten Bostonista sanon, että kun me puhuttiin tästä sarjasta silloin, kun se oli 1-1 muistaakseni, joo, että jos Boston tästä meinaa mennä jatkoon, niin ensinnäkin kärkijätköt Marchan, Bergeron, Pastrnak täytyy parantaa peliä, ne paransi peliä. Mutta se, mikä oli ihailtavaa, niin Bostonissa, niin tämmöiset niin kuin David Kretschit, DeBrusque, Charlie Coyle, tämmöiset nousi niin kuin isoon rooliin siellä. Markus Johansson, ja tämmöiset niin kuin, vähän ehkä niin kuin tuntemattoman, no Kretschi on totta kai palannut pitkä hieno uran, jokainen tietää sen, mutta siellä on semmoisia nuoria jätkiä, jotka niin kuin mä en ole montaa kertaa kuullut, ja pelasi niin kuin rohkeita jääkiekkoa ja hienoa semmoista karvauspeliä ja taklauspeliä, ja kyllä Boston on semmoinen joukku, että Carolina saa hyvin pelata, jos meinaa Stanley Cup-finaaleihin mennä.
Mä nostan kaksi nimeä vielä Bostonista esiin. Toinen on puolustaja, joka on viime kaudet ollut ratkaisupelissä loukkaantuneen kirjoissa, eikä ole päässyt näyttämään osaamistaan, mutta nyt näyttää. Mä puhun Brandon Carlosta. Herran pieksut, se isokokoinen nuori poika, on hyvä.
Hyvin pelaa.
On erittäin hyvä. Pelas. Ja sit mä tykkään, kun usein keskikaistaa katsotaan, tiedätkin me sen, että keskikaista täytyy olla kunnossa, että pärjää. Sulla on Bergeron, Krejci, ykkös, kakkoskenttää. Kolmosketjussa, siihen on osa. Ja mietitään nyt, kun Markus Johansson esimerkiksi, että oli nyt Jerseyn ykkösketjun jätkä, niin saa Bostonissa kolmoslinjassa. Mutta se, kenestä mä haluan puhua, on heidän nelosketjun sentteri Sean Crawley, joka on aivan älytön työmyyrä.
Kyllä. Tätä mä tarkoitin just, että täällä löytyy tämmöisiä jätkiä, jotka niin kuin painaa menemään ja niin kuin, ne on joukkueelle vaan niin äärettömän tärkeitä pelaajia sitten tämmöisissä pitkissä sarjoissa, jotka jaksaa painaa ja karvata ja tehdä sitä likaista hommaa, että ne harvoin pääsee mediassa esille, mutta kyllä joukkueen sisällä tiedetään, ketä nämä jätkät on.
No mitä sä sanot Don Cherryn suojateista, Bunch of Jerkseistä, jotka kaikkien otusten mukaisesti sviippasi tuon Islandersin tuosta 4-0. Mekin huudeltiin sitä, että se on 4 pelin jälkeen. Barry Trotz sanoo, että me mennään Carolinaan, otetaan 2 voittoa. Eivät ottaneet, vaan otti 2 tupaa ja on nyt pihalla. Niin sekin veikkaus meni vihkoon puhtaasti, mutta aika kova ylläri.
No yllätys kyllä tässä Islandersin, ja mäkin veikkasin, että ne painaa sillä omalla systeemillä tästä jatkoon. Ja kyllähän niin kuin puhuttiin viimekin podcastissa, että totta kai kun Islanders hävisi 2 kotipeliä, niin se on aina kova paukku. Ja puhuttiin myös siitä, että se sarja olisi voinut olla 1-1 tai jopa 2. Islanders silloin ensimmäisen pelin jälkeen, mutta pientä onnea matkassa, se oli Carolinalle 0-2, sitten kun ne menee kotiin, niin se hurmos siellä on aika maaginen tällä hetkellä, ja mitä nyt voisi Islanderista ehkä sanoa, niin ehkä ne kärkijätkät, maalivahti ja Lehneriä niin kun mukaan laskien, niin ei ehkä päässyt sille ihan parhaimmille tasolle, mitä playerissa voittaminen vaatii. Joo. Ei ollut huonoja, mutta semmoinen ehkä niinku, vähän niin kuin Poporovskista äsken sanoit, että ei ollut ihan parhaimmillaan näissä loppupeleissä.
Se on se, mitä mä oon sulta lainannut, että oli ok. Ja me tiedetään, että pudotuspeleissä kun on ok, niin se ei riitä.
Ei riitä. Ja kyllä mä sitä Carolinan peliä kun katsoo, niin täytyy ihailla, että se on semmoista niinku innokasta ja ja vaikea kuvailla. Ne on niin kuin, viisi jätkää näkyy koko ajan vähän niin kuin samassa kuvassa. Ja se kuvastaa sitä, että kaikki on niin kuin samalla kartalla. Ja jos mä panen itteni niin kuin Islandersin tavallaan luistimiin tällä hetkellä, että kun sä näet koko ajan, että siellä on viisi jätkää sun ympärillä, niin on se kuulemma kiire sen kiekon kanssa, vaikea löytää se vapaa äijä. Eli tällä hetkellä Karolainen pelaa vaan helkutin tiivistä jääkiekkoa. Ainut, missä mä luulen ja luulin itse asiassa, että tämä sarja saattaa kääntyä jopa vielä Islandersissa, oli maalivahti, mutta tämä, miten sitä mä nyt sanotaan,
tämä McElhaney, joo.
Vitsi seiso päällä ja hienoja torjuntoja, että
mut sekin
nyt nähdä, kun ne tästä lähtee eteenpäin, että miten hän pärjää sitten, mutta
sekin
hienosti pelasi.
Sekin on tilanne, että sekä kolmos- että nelospelissä McElhaney päästi helpon maalin selkänsä taakse, eikä se maksanut ottelusarjaa. Niin se on aika kova statementti niin kuin Hurricanesin puolelta, koska usein se, kun veskari hörppää, niin se usein maksaa ottelupallon. Mutta tässä ottelusarjassa ei maksanut sekään palloa.
Ei maksanut, mutta saa nähdä nyt, kun lähdetään sitten eteenpäin, että Posta tulee vastaan. Ja jos siellä tosiaan menee yksikin helppo per peli, niin se on näinkin hyvä joukkue, että kun Bostonia vastaan, niin se voi ratkaista tämän sarjan. Mutta jos Karolainen vetää tämmöisen, se on vaikea niin kuin tälleen kuvailla, mikä fiilis siellä kopissa on niin kuin ihmisille. Että kun tämmöinen näin tiivis, kukaan ei oikein usko sinuun, mutta kun siellä kopissa on semmoinen niin tiivis yhteinen henki, lähtee valmentajasta sieltä se työmoraali ja se fiilis ja itseluottamus, mitä näistä voitosta on kertynyt sinne pukukoppiin, niin Se on jännä fiilis tälleen pelaajan näkökulmasta, että mikään ei meitä niinku kaada.
Joo.
Ja se on nyt jännä nähdä, sit, kun mennään itäisen konferenssin finaaliin ja tuleekin näinkin hyvä joukko kuin Boston vastaan, että mitä käy.
Kyllä.
Mutta lähdetäänkö me veikkaa tästä vai mitä me teemme?
Niin siinä mua pelottaa sanoa, että tämä on Bruinsille 4-0. Mutta ajattelen, mä tuun pienellä huumorilla sisään, että ajattelen, jos Carolina painoisi tästä päättyyn asti ja ottaisi kannuja ja Teukka tulee Suomeen ja te törmäätte, niin se sanoo, että pappa, mulla on näitä jo kaksi, ei tää niin vaikeeta ole.
No se voi sanoakin, se kyllä mä nauran edelleen se kommentille. Hetkinen, oliko se peli, sarjan peli, ja ne oli ehkä 2-0 just ottanut tuota Islandersin siellä vieraissa. Mä laitan Teukalle, että perhana, te olette hirveässä vaoissa, mutta kyllä niin kuin jääkiekkojumalat oli kyllä teidän pelinumero 2 teidän puolelle, niin se laittoi, että miten se laittoi mulle tekstin, että kuule Kimmo, niin kuin tiedät, onnea tarvitaan.
On se filosofi.
On se. Aina yhden rivin vastauksia tulee, mutta ne upottaa kyllä meikäläisen ihan täysin aina.
Joo, se konferenssi, siis tämä 4-0 ajatus tulee siitä, että se on mun alitajunnassa, että Boston pelaa niin hyvin, että tämä ei voi päättyä Carolinan voittoon. Mutta samaan hengenvetoon mä sanon, että eihän mun matemaattisen ymmärryksen mukaan olisi pitänyt päästä kuunnan päivän avauskierrokselta eteenpäin. Ja silti ne on tässä.
Tämä on just semmoinen niin kuin yllätysjoukkue ja niin kuin sanoin, että kun ne saa sen fiiliksen päälle, niin semmoista joukkuetta on niin vaikea kaataa. Mutta kyllä mä tässä niin kuin on jostain kumman syystä, on ihan täysin samaa mieltä sinun kanssa, että kyllä tämä kaiken järjen mukaan Bostonille pitäisi mennä. Ja varsinkin kun tietää, että mä en tiedä missä kunnossa, minkälainen loukkaantuminen Rasekilla oli siellä Karolainen maalle. Pystyykö se tulemaan takaisin vai onko se pihalla?
Ymmärryksen mukaan se kävi eilen jo jäällä. Eli on sillä lailla niin tulossa päin.
Okei. Niin mulla ei ole täysin, vaikka hän pelasi ihan ok, niin mulla ei ole edelleenkään hirveä luotto tämä McElhaney, niin kyllä mä lähtisin melkein sinun kanssa, en ehkä 4-0, mutta 4-1, 4-2 Bostonille veikkaisin tämän sarjan.
No niin, se on meidän itäinen konferenssi veikkaustoimisto, ja mehän ollaan taaskin me siinä hienossa tilanteessa, että kun me tehdään tätä narua tiistaina ja jakso tulee torstaina ulos, niin meillä on läntisen konferenssin molemmat ottelusarjat 3-3 tilanteessa. Ja nyt seuraavana yönä on äänessä St. Louis Blues Dallas Stars Game 7 mennään. Ja ton kutospelin myötä, mikä tuossa tehtiin sunnuntaina pois, niin Dallas oli umpisurkee.
Oliko? Mä missasin sen pelin täysin.
Dallas oli umpisurkee. Ja tota, joo, ne...
Ja kotonaan vielä.
Kotonaan vielä. Plus pelasi tosi hienon vieraspelin. Ei ollut oikeastaan palaakaan Dallasilla. Ja tota, näetkö sen Ben Bishopin ottaman laukauksen solisluuhun, minkä Colton Parayko lauko?
Näin, joo.
Niin,
näin.
Niin sekin vielä mukaan lukien, että kun se Parayko on niin kuin nykypäivän Al McInnis St. Louis Bluesin joukkueessa, niin tota, se laukaus on ihan järkyttävä. Ja kun se satuttaa sitä veskaria, niin... Vaikka se veskari ei sitä tietoisesti sano, niin mä väitän, että siellä on alitajunnassa on merkki, että toi ku kiskasee, niin sattuu. Ja sen tiedät, että seiskapelissä se 5-5 tulee virittää sitä pommiaan kyllä joka kerta kun mahdollista.
No tulee, mutta tuosta maalista mä näen highlightit siitä pelistä ja näin, mitä siellä tapahtui. Niin mä en sääntöjä tiedä, enkä osaa tulkita niitä tässä tilanteessa ollenkaan, mutta eikö se vähän on niin kuin hassu tilanne, että maalivahti ottaa helkutin kovan lämärin tavallaan pään kaulan seuduille ja siitä menee muutama sekunti ja ne heittää tyhjän maali ja tuomari ei vihelle pilliin. Niin onko tämä sääntö, että peli jatkuu?
On.
Okei. Okay. Eli se näytti jotenkin niin hassulta.
Joo, siihen on lisäpykälä. Mä takatoin sen vielä. Se menee niin päin, että jos laukaus satuttaa puolustavan joukkueen pelaajaa, niin siitä huolimatta, jos kiekko pysyy hyökkäysjoukkueella, niin tilanne jatkuu niin kauan, kunnes puolustava joukkue saa kiekon haltuun. Se, mikä tässä tekee...
Vaikka kyseessä on maalivahti.
Joo, se, mikä tekee tästä ongelmallisen, on se, että siinä ei erikseen siinä pykälässä mainita maalivahteja, mutta on olemassa myös lisämerkintä sääntökirjassa siitä, että jos on severe injured, eli vakava loukkaantuminen kyseessä, niin kuka tahansa neljästä jääolevasta tuomarista voi viheltää pelin poikki saman tien. Ja siinä Ben Bishopin vieressä oli ottelun toinen päätuomari, joka tsekkaili Bishopia, kun se oli siinä jäässä, ja hän teki sen päätöksen, että peli saa jatkua. Hän tulkitsi siitä, että Bishop vähän niin kuin ylinäytteli sen tilanteen, ja siitä syystä antoi pelin jatkua. Että se meni sääntökirjojen, se näytti oudolta, mutta se meni ihan sääntökirjojen mukaisesti. Ja nyt kun se tuli sen torjunnan ja satuttamisen jälkeen, se kului varmaan reaaliaikaa 2 sekuntia. Se tuli niin nopeeta, että siinä ei keretty tekee tätä niin kuin sen suurempaa pohdintaa, että mitä tässä kuuluisi tehdä, kun kiekko oli jo rysässä.
No oliko siitä, mä en sitten nähnyt, niin kuin sanoin, missä sitten pelit, kun olin Floridan auringossa ehkä vähän margariittaa siellä juomassa samaan aikaan, mutta oliko siitä mitään? Nostiko ne haloota tällaisin pelaajassa?
Ne ei nostanut haloota, ja siitä seuraavassa vaihdossa suurin piirtein vajaa minuutti siitä, niin sieltä tuli St. Louis Bluesin puolella tuli Sammy Blay, niiden rookie-pelaaja, joka pelasi runkosarjassa, mutta pelasi sekan purtuspelinsä. Pääsi läpi ja joku Jamie Benn hukkasi kiekko hyökkäys sinisessä. Niin P-pisten yläkaadelta viritti kauhean lyöntilämärin suoraan pään vieressä sisään. Et se itse sanoi haastattelussa matsin jälkeen, että hän näki, että siellä oli opening, eli paikka auki, että hän tälläs vaan sinne. Mutta mä ajattelin välittömästi siinä peliä selostaessani, että se oli rekisteröinyt sen, että Bishop oli sattunut yläkertaan, joten vedänpä hirveän moukarin ylös ja katsotaan väistääkö. Niin ei ainakaan kiinni ottanut, ja sen jälkeen Bishop pyydettikin penkille, että tuppa huilaa hetkeksi aikaa.
Okei, se oli vaan jotenkin näytti niin hassulta se No tuomari on ollut pakko nähdä sitten, että mihin se kiekko osuu. Että se kuitenkin, niin kuin sanoit, että se on aika kovaa, millä vauhdilla se kiekko tulee. Kun se tulee kaulan seuduille, niin siinä monesti tulee nopeasti semmoinen, että ei kai se kaulaa osunut. Mutta se peli jatkui ja kaveri heitti tyhjiin maaliin. Se vaan näytti niin hassulta, kun mä en nähnyt muuta kuin highlightsit.
Se näytti hassulta.
Nousku siitä haloo.
Ja nyt on 7 peli. Ja kerro sä mulle, miten se on... Et kun St. Louis Blues on pelannut 6 vieraspeliä näissä playerissa, on voittanut niistä 5 ja hävinnyt 1, ja kotona niillä muistaakseni on 6 matsia, josta on 2-4 taulu. Et miten joku joukkue voi olla niin hyvä vieraissa ja vastaavasti kotona sitten tökkii?
No siinä käypi nopeasti se, että kun me tiedetään, että kun playeria pelataan ja sä pääset kotiin ja se fiilis siellä hallissa on, niin kun se on, sä imet sitä energiaa sieltä niin kun tavallaan sieltä faneilta ja siitä mökästä, mikä siellä hallissa on, niin siinä monesti käy silleen, että sitten siitä pikkusen luissutaan sitä pelisysteemistä tavallaan, että nyt ollaan kotona, voidaankin pelata pikkusen rohkeammin. Sen sijaan, että kun mennään vieraisiin, tiedetään, että kotijoukkueella on hirveä hurmos päällä, niin ollaan aika tiiviisti siinä systeemissä ja pelataan semmoista yksinkertaista jääkiekkoa, niin se monesti on se pikkuinen ero vaan siitä, että mikä se mikä se tavallaan sun omasta päässä on se fiilis. Ja nyt kun mä luvin tuossa vähän entisen valmentajan Perupen kommentteja, niin siinä oli aika kylmä viesti tavallaan sinänsä, että mennään peliin seiska ja mennään kotiin, mutta silti hän haluaa, että me kohdellaan tämä peliä ihan kuin me mentäisiin vieraisiin. Eli sielläkin sisäistetään se, että siellä hallissa tulee olemaan ihan älytön meininki, mutta silti se Perupe haluaa valmentajana, että me pelataan niin kuin vieraspeli. Eli ei näytetä mitään ihmeellistä, vaan pelataan semmoinen tylsä vieraspeli niin sanotusti.
Joo.
Mutta miten ne pystyy sen toteuttamaan, niin se on ajan, no illalla sen näkee. Eli se viesti, sen mitä mä ymmärrän hänen viestistä on se, että me ei pelata yhtä tiiviisti kotona, kun me pelataan vieraissa.
Joo.
Ja sitä se haluaa nyt tähän peliin numero 7, että me pelataan tiiviimmin ja tyylillä, millä me pelataan vieraissa, niin pelataan illalla.
Sitten siinä mennään yksyä eteenpäin, siellä on toinen seiskapeli tarjolla, eli kun torstai-aamuna, kun Kimanttia tulee tarjolle, niin siellä varmaan vielä silloin kiekkoillaan, mutta Shark Tankissa Sanio, se pelaa kevään toisen seiskapelinsä, nyt Colorado Avalanchea vastaan. Ei toika, hei, jos mietitään Sharksia ja Joe Thorntonia, niin jos et osta nyt ponnista eteenpäin, niin ei toi ihan helpoin tie ole, kun sä pelät avauskierroksella 7 Vegasia vastaan ja tokalla 7 Coloradoa vastaan, niin kyllä siinä niin kun polttoainetta palaa aika isosti.
No kyllä, siellä ei välipäivinä paljon kyllä enää sitten jäälle mennä, että kyllä se niin kuin täyttä palautumista on, mutta kyllä sitä yllättävän hyvin sitten jaksaa, eli Tortonikin varmasti niin alkaa olla viimeisiä playereita, en tiedä onko viimeiset,
joo,
niin kyllä se niin kuin semmoista lisää energiaa varmasti tuo kroppaa, ja että totta kai mitä pitemmälle mennään aina sarjoja ja mennään niin kuin nekin on painanut, niin totta kai jossain vaiheessa nekin on ihmisiä, että se rupeaa painaa, mutta en mä usko, että se vielä rupeaa painaa, että se ehkä finaaleissa, jos mennään taas 7, niin voi vähän painaa, mutta sinne on vielä matkaa,
joo,
heillä. Mutta kyllä aika tasasta sarjaa tässäkin mennään, että ja mitä mä sanon näistä tämän vuoden playereista, että on kyllä ollut hieno seurata, että on ollut hienot playereet ja tasaisia pareja ja yllätyksiä siellä sun täällä ja näitä on ollut kyllä tosi hieno seurata.
Erik Karlsson, Brent Burns, kumppanit kotonaan, he tietää, että heidän täytyy toi klaarata. Heidän tiensä on kirjoitettu finaaliin asti. Onko se lisä, tuliko Postelioni?
Tuli näköjään. Niin. Minä yritän vaihtaa täällä kotona aina huonetta, mutta ei näköjään äänieristys ei toimi.
Joo, me sinne länsisiipeen.
Minä olen nyt siellä, viimeisenä
niin,
olin siellä itään.
No niin, anteeksi tahdittomuuteni. niin, se Saksin tie on kirjoitettu finaaliin asti. Onko se niille taakka vai onko se lisävoima tuohon 7-peliin? Mitä sä sanot?
No, kyllähän paineet tällä hetkellä siellä varmasti on sanosessa, että niillä on kuitenkin, niin kuin me ollaan ihan alusta lähti sanottu, silloin ensimmäisiä podcasteja, kun me tehtiin ja veikkailtiin, että ketä voi olla Stanley Cup-finaaleissa, niin kyllä me, ainakin minä sanon sen, siellä pitäisi olla.
Kyllä.
Niin kyllä tässä niin kuin paineet on Sanosen puolella, mutta totta kai aina mennään kotiin ja peli numero 7, niin niihin on ehkä helpompi valmistautua. Se on kuitenkin vähän semmoinen erikoinen peli, se 7-peli, että siellä niin kuin paineet alkaa kasaantua vähän kaikille, mutta kyllä tässä enemmän paineita Sanosen puolella on. Ja odotukset on varmasti, että tästä jatkoon mennään.
Joo. No niin, sitten me ollaan siinä vaiheessa, että meidän arpakuutio, mä sanon ihan rehellisesti, että mä oon sitä mieltä, että mun datakomputeri sanoo, että molemmat kotijoukkueet voittaa 7-pelin, eli St. Louis Blues ja San Jose Sharks. Mikä sun otto on näihin?
No kyllä, mä oon melkein niin kuin samaa mieltä, että St. Louis Blues on pelannut kuitenkin, niillä se drive on ollut päällä 3-4 kuukautta tässä. Ja jos vielä sanoit, että tietysti jos sanoit noin, että Dallas oli umpi surkea pelinumerossa 6, niin jokainen tajuaa, että sitten 7-pelissä se ei riitä. Eli sieltä tullaan vähän eri raivolla. Mutta kyllä mä jotenkin luotan, että St. Louis kotonaan tämä kyllä hoitaa. Mitä tulee San Jose Coloradoon, niin ehkä mä tässä voisin ehkä hypätä pikkusen eri suuntaan ja mennä Coloradon puolelle. Että mä katsoin eilen sitä peliä, kun ne pelasivat, niin se on vaan pirun vauhdikasta peliä, millä ne pelaa. Ja mä uskon, että niillä on enemmän ehkä virtaa vielä tästä eteenpäin. Eli mä sanoisin, että St. Louis Blues ja Colorado menee jatkoon.
Okei, no niin, ollaan... eli siis
olet samaa mieltä.
Niin, eli toisin sanoen Dallas San Jose on konferenssifinaali.
Joo. Näinhän se menee. Näin. No suomalaisten kannaltahan se olisi ihan kiva.
Niin olisi.
Dallaskin menee niin monta suomalaista siellä. Niin
joo, siis jatkossa olevista joukkueista ainoastaan St. Louis Bluesissa ei ole suomalaisia. Kaikissa muissa on. Niin se tässä lisää tätä mielenkiintoa, mutta isot matsit on edessä päin. Boston Carolina on lännen konferenssifinaalissa ja nyt kun me tätä tehdään, niin sitten kun tämä tulee ulos, niin tiedetään myös, että ketä on läntisen konferenssin finaalissa. Ja viikon päästä kun me höpistään, niin sitten meillä on konferenssifinaalit jo hyvässä käynnissä ja sä voit lähettää Teukalle pari viestiä, että miltä nyt tuntuu.
Niin.
Tulee, jännäks menee
siellä. Siellä Karolani johtaa 3-0 sarjaa.
Joo, ja McElhaneykin on loukkaantunut ja sen itten aivan konsonanttihirviö, kolmosmaalivahti on tolppien välissä ja ottaa kaikki.
No se sopisi Karolainen kyllä tähän kevääseen, jos näin kävisi, mutta niin kuin sanoin, niin on ollut kyllä mielenkiintoista seurata ja playerit, että täällä on niin kuin hyvä jääkiekko ja kaikkea tapahtunut ja sattunut, niin. Kiva ruveta taas tänään seuraamaan ja huomenna näitä pelinumero 7. Sitten.
No niin, mulla luki paperissa, että olet puhunut vielä Kenny Hollandin menosta Oilersin GM-ksi, mutta ei kai meillä siihen se, onko sulla jotain sanottavaa siitä asiasta? Detroitin kauan se siellä oli? 30 vuotta, 20 vuotta GM-nä.
No se oli pitkään siellä. Niin. Se oli pitkään siellä ja on kyllä kokenut äijä näissä hommissa, että varmasti Edmonton siellä avattiin kyllä samppanjapullo siitä, että saatiin näinkin kokenut jätti sinne, että kyllä siellä jotain tämmöistä piti tapahtuakin, ja kyllä mä uskon, että tämä jätkä nyt tuo sinne vähän niin kuin erilaista kulttuuria ja työtapaa ja näin, että on yllättynyt, jos Edmontonin tavallaan kaari ei lähde ylöspäin tästä hetkestä eteenpäin. Että kyllä mulla on niin kuin kova luotto on näin kokeneeseen kaveriin.
Tästäkin asiasta olemme optimaalisesti samaa mieltä, ja se jää sitten nähtäväksi. Ollaankin me näissä tämän viikon osalta, niin ota sä Filin keväistä päivää siellä vastaan, niin mä lähden tuohon moottoritielle ajeleen kohti Pirkanmaata, niin mä pääsen sieltä yöllä sitten ääneen.
Niin, vieläkö siellä on lunta muuten maassa?
Ei täällä enää luntaa, mutta kyllä tässä pakkasella on aamut ollut sillä lailla, että on käsittämätöntä. Käsittämätöntä.
Viime viikonloppuna sain kuvia Kuopiosta.
Joo, niin silloin oli. Joo.
15-20 senttiä lunta. Mä sanoin, no ei tarvii vielä tulla Kuopioon.
Joo, kato toiset. On näin tällaisia, että voi valita, että pyörii ympyröissä, missä ei ole lunta, kun on voi valita.
Tuu sinäkin tänne, niin saa aurinkoa.
täytyy harkita.
Levitellä aurinkorasvoa ja yhdessä.
Mä otan valkoiset vehkeet mukaan, niin päästään tenniskerhollekin.
Joo. No niin. Me ollaan varmaan tosi mukavan näköisiä nyt valkoisista molemmat. Ihmiset voi vähän mielikuvituksen antaa nyt laukata, mutta ei kannata hirveästi
Ei, sä tulee äkkiä painajaisia.
Niin, tulee huono olo.
Otetaan se kriketti seuraavaan jaksoon, käydään se läpi siinä.
Käydään läpi se.
Okei, hei, hyvää viikkoa sinne, ollaan koodissa, moi.
Näin me tehdään, moi.
Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
No terve, täällä on kuule pirumerrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
Mitä?
Niin, grillimaisteria.
Grillimaisteria.
Lidlin grillimaisteria.
Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.